ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر يستيال برنامج كرد عدوين كدوني ده ومالك السامر كالغارة وجمعة أتكاد جيستان ورباين تسلامي كالفرقان وتضويل آتان كابيشة رجب سنة كاكون أفر بغل أفرتان إير لحد هجرية ده قد بدا أهمان توسنين برنامج كاد كدو جيستان تان نوحا كمي ده برك عياش رر قزة ومانتا مركا لدب أغلابان أي بربور كغريوه ده كدي مركي شلي أي يهود جو جسي إذا ماذا مملكة يهودة أو إنك بدل ما تنروح كد لي كفرتا ودن كلبنان هل كا أي داوعين طبنان كلي tira aruura oo ku dhintay doon siday koox tahriibayaal ah oo ku degtay badda Mediterranean-ka halka qaar kalena lagu laayay ciidamada Ruushka oo la wareegay magaalo muhiim ah oo ku taala bariga Ukraine magaalo ka tirsan dalka Mareykanka oo muddo 3 sano ah 5 maalin oo kaliya ka badbaaday inuu dil ka dhaco hadaba waa tahay magaaladaas sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan in ka badan 13 kun oo reer Falastiin ah oo qaba dhaawacyo kala duwan oo sugaya inay helaan caafimaad dibadda ah kadib markii ay ku naafoobeen xasuuqa Yuhuuda. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo dil gordhowayaan soo gudbi doona insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka. Dadka barakacayaasha reer Falastiin ayaa maanta mar kale dib ugu laabanaya burburka guryahooda kadib markii Yuhuuddu ay joojisay maalintii shalay. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa ka waramaya Cabdiraxmaan Badar.
Dadka barakacayaasha ayaa waxay subaxii hore maanta siinaa bilaabeen inay dib ugu laabtaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga marinka Gaza kadib hakad ku yimaaday maalintii shalay ee xad ahayd. Afayaanu halay ciidamada Yuhuuda ayaa wuxuu sheegay in dadka barakacayaashay dib ugu laaban karaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga marinka Gaza waliba iyagu isticmaalaya marinka Nitsar ee kala qaybiya waqooyiga iyo koonfurta marinka taasoo ay markii hore diiday in la maro. Halkii saacadii subaxnimada maanta ay dadka barakacayaasha bilaabeen inay dib ugu laabtaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga marinka Gaza. Afayaanu halay militariga saynad Yuhuuda ayaa wuxuu sheegay in ciidamada Yuhuuda ay ogol yihiin in barakacayaasha ay dib ugu laabtaan deegaanadooda isla markaana isticmaal karaan wadada Rashida iyagoo lugeynaya magaadid isticmaalaya. Muuqaal kala duwan oo lagu baahiyay mareegaha internetka ayaana waxay muujinayaan dadka shacabka ee barakacayaasha dib ugu laabanaya deegaanadooda iyagoo waliba lugeynaya raxan raxan u socda. Dadka ayaa waxay si xurriyad leh u isticmaalayeen wadada weyn ee Rashida iyo midda Salaaxuddin sida muuqaalada laga dhahan karo. Barakacayaasha dib ugu laabanaya waqooyiga ayaana farxad la ilmeenaya.
بدنا نعيش مع الشهداء، بدنا نعيش على الردم، بدنا نعيش في الخيام، بدنا نرجع لأهل الشمال بفضل المقاومة. الحمد لله رجعنا على الشمال، هذا من فضل رب العباد. تعالى المقاومة.
الله يسلمك يا أمه. الحمد لله. ما
مو فرح هذا
الحمد لله. لا لا خلنا نورب واحنا على غزة. الحمد لله الحمد لله. سوريا مش عارفة، قلبي مش عارف، مش قادر ايش اقول لك على شعوري.
غزة حسيتها بقى
وتبقى للأبد. غزة أرض العزة، مهما صار ومهما حصل هذه أرض الرباط، وكتبت علينا الشقاء ولنا الأجر العظيم إن شاء الله في جنات الخلود الشهداء والجرحى والبواسل. الحمد لله، ألف حمد وشكر على هذا البلد الآمن، أرض المقدسة. إن شاء الله تحرير القدس بإذن الله. حبايبي حبايبي كل أهل غزة، لن نترك غزة، كل شهدائنا كل شهدائنا الأبرار في غزة، وإن شاء الله الأيام الجاية أحلى. كل ما احنا مع ربنا الحمد لله ماشيين وصابرين.
عيد مدو قميستا يهود ماركي ورد لانكا قردردا كسو قلي مارينكا غزة ايا وحيدان كودو باللابين ان يقو دوليسن يسكاقين سحابا نتساري مي مارينكا غزة وحانا براها انترنت كالوغو باي مخالم وجنية عيد مدو يهودو كسي بحي مارينكا غزة قواردو دقاشا مني كررنيهن دمان وحيا قبي هالكاسو يالي صبح يوري مانتا korintaysan qorxo soo bixinayeen ciidamada yuhuud iska gabixin deegaanka iyagoon u jeestay dhanka deegaanada ay xoga ku istaan. Hore waxay sidaan oo kale ciidamada yuhuud uga bixin meelo badan oo kamid ah marinka Gaza, waxayna imika ka bixin dhanka koonfureed ee marinka si ay dadka barakacyaasha ugu soo gashayna si aamaan ku imaadaan deegaanada ku yaala marinka Gaza. Marxaladda koobaad ee heshiiska xabad joojinta ee wada gaareen kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka gumeysta yuhuuda ayana waxay ku wadeeshiyeen qodobo dhowr ah oo qaarkood haatan dhaqan galay halka kuwa kan ay dhiman yihiin. Marxaladan ayaa la rajaynayaa in muqaamada Falastiin ay sii deeso 33 maxbuus oo yuhuud ah, kuwaas oo isku jira askari iyo rayid, halka yuhuudana ay soo deeneyso 1900 oo ruuxo Falastiiniyiin oo ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku jira gacanta maamulka yuhuuda, kuwaas oo ay ka mid yihiin dadka ku xukuman xabsiyada daaimka iyo kuwa ku xukuman xabsiyada dhaadheer. Kadib markii dadka dhammaantood arkeen muuqaalada ka imaanaya wadooyinka Rashiid iyo Salaaxuddiin ayaa dadka isdabadudayay isla markaana dib ugu laabanaya guryahooda. Qaar badan oo ka mid ah muslimiinta ayaana si aad ugu farxay muuqaaladaasi, iyagoo dhanka kale si aad uga carroodeen xaqjiriinta ku safka maamulka yuhuuda, waxayna qaarkooda ku tilmaameen midaanay bannaanka keentay jabka, fashilka iyo guuldarada maamulka yuhuuda. Kiyaan ka saynadana uu isdhiibay ugu dambeyntii. Idmar bin Qafir, wasiirkii iscazilaya amniga saynad yuhuuda, ayaa waxa uu sheegay isagoo faalooyin ka bixinaya muuqaalada iyo soo laabashada dadka barakacyaasha ah in middaan ay tahay isdhiibid dhammaystiran oo yuhuudu isdhiibtay. Bin Qafir ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in tani ay tahay mid bannaan ka keenaysa guusha kooxa muqaamada Falastiin iyo inaan la xaqiijin mid ka mid ah hadafkii loo duulay. Tani maahan oo kaliya mid soo muujinaysa guusha ay gaartay Xamaas, bal iska badhaafay waa isdhiibid dhammaystiran. Ciidamadiinana kama dagaalam karaan, naftoodana ma huri karaan Gaza sababo ku aadan arrintani, waxaana hadda nagu waajibaa inaan dib ugu laabanno dagaalka, ayuu yiri Itmar bin Qafir. Wasiirkan oo ka mid ah xaqjiriinta maamulka yuhuuda ayaa saacad waliba iyo maalin kasta wuxuu ololeynayaa in dagaalka Gaza dib loogu laabto oo halkooda laga sii wado gumaadka iyo xasuuqida ka dhanka shacabka reedka. Isaguna ka gudoodsan arrintan ayaana wuxuu iska cadilay xilkii uu ka hayay maamulka yuhuuda. Dhanka kale, war ka soo baxay kooxda muqaamada Falastiin subaxii hore maanta isniinna, kadib markii halka saaco subaxnimo ay bilaabatay in dadka barakacyaasha ay dib ugu soo laabteen deegaanadooda, ayaa waxaa lagu sheegay in midaan ay tahay guul iyo nasil u soo hoyatay shacabka Falastiiniyiinta iyo muqaamadooda. Warka ka soo baxay kooxa muqaamada Falastiin ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in tani ay tahay calaamad muujinaysa fashilka ku imaaday maamulka gumeysta yuhuuda iyo inuusan gaarin mid ka mid ah hadafkiisa. Sumuudka iyo nafurka shacabka reer Gazan uu ka qaalib noqday isbaysiga cadowga. Farxadda iyo jacaylka ay u qabaan dadka barakacyaasha inay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda ayaa waxay tahay farin cado loo diraya dhammaan dadka doonaya in shacabka reer Gazan la barakiciyo, dhulkoodana gumeystaha gacanta loo geliyo, ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay kooxda muqaamada Falastiin. Sidoo kale waxa uu yidhi mid ka mid ah hogaamiyaasha muqaamada, waan idin hambalyeynayaa dhammaan shacabka Falastiiniyiinta, tani waa soo laabasho wanaagsan, maantana waa maalin weyn. Mashaadka ay dib ugu soo laabanayeen dadka barakacyaasha ayaana wuxuu burburiyey dhammaan yididiilooyinkii uu ku haminayay gumeystaha, taasoo ahayd barakicinta shacabka Falastiin. Geesta kale, Binyamin Netanyahu oo mar hadlaya ayaa waxa uu sheegay in xubnaha ka tirsan kooxda muqaamada Falastiin ay iska caabintaada kula jira yuhuud ay yihiin naasiyiinta cusub, isagoona la barbar dhigay Hitler iyo ciidankiisa, waxaana uu tilmaamay inay waajibtay in laga takhalluso. Isagoo marsoo hadal qaaday arrinta ku saabsan xiritaankiisa ayaa waxa uu sheegay Netanyahu in maxkamadani lagu yeero cadaaladda ay tahay kuwa lagu aasaasay cadaawadda yuhuuda, isagoon intaasi raaciyeen dhulkay xooga ku haystanay mar walba hooyo gabaad u noqon doonto dhammaan yuhuuda ku nool daafaha dunida. Ugu dambeyntii, wargeyska soo baxay gudaha maamulka Yuhuuda ayaa waxa uu ka qoray xaaladda dhabta ee iminka ku sugan yiin madaxda sare ee maamulka Yuhuuda iyo khilaaf ku xoogan ee iminka ka dhex jira gudaha maamulka. Wargeyska yadii cod xaran oo ka mid ah wargeysada ugu afka dheer ee ka soo baxay gudaha maamulka Yuhuuda ahna mid ka daabacay warbixinta ayaa waxa uu sheegay in xaalad quus ay ku sugan yiin madaxda maamulka Yuhuuda mid kasto ka mid ah uu lacnada Netanyahu. Qoraaga Yuhuuda ee lagu magacaabo Tamir Asrof ahna midka warbixinta qalinka u qaatay ayaa wuxuu cadeeyay in maamulku sheegay Israa'iil maanta ku sugan yahay xaalad niyad jab ah, taasoo ugu wacantahay fashilka iyo wajagabaxa ka soo gaaray dagaalka marinka Gaza ee muddada dheer ay ku jireen. Maamulka Yuhuuda iyo shacabkooda ayaa lagu waramayay in iminka siyaasadda uu kacsan yihiin. Shacabka Yuhuuda ayaa Netanyahu ku eedeynaya inuu kasoo dib dhacay xilligii heshiiska loo baahnaa. Wargeyska ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in guuldarada saynad Yuhuuda ka soo gaaray dagaalka marinka Gaza ay dhammaantood midba midka kale ku eedeynayo, waxaana lagu waramayay in iminka khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira gudaha maamulka Yuhuuda uu yahay mid aad u daran. Israa'iiliyiinta ma ahan kuwa aad u xoog badan, xidhiidhka ka dhexeeyana waa mid daciif ah, waxaa sidaas lagu yiri warbixinta lagu daabacay wargeyska yadii cod xaran oo kamid ah wargeysada maamulka Yuhuuda. Warbixintanayna waxay si weyn uga hadlaysaa xaaladda dhabta ee iminka ka jira maamulka gumeysta Yuhuuda iyo khilaafka ka dhex jira hoggaanka sare ee talada haya, waxaana siyaada loogu cabsi qabaa masiirka iyo halka uu ku dambeyn doona maamulka dhiciska ee Yuhuuda. Wasiirada iyo madax ka tirsan ayaana iminka iska cazilay xilka, iyagoona ka soo horjeeday siiska ee Yuhuudu la gaartay kooxaha muqaamada Falastiin, waxaana wasiirada iscasilay ka mid ah Itamar bin Gavir iyo Bidislayl Samotratesh, iyadoona midaana imaanaysa xilli ee Yuhuudu ka baqanayso inay ku habsato lacnada 80-aad.
wa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu, waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
Tiro caruur ah ayaa ku dhintay doonsiday koox tahriibiyaal ah oo ku degtay badda Mediterranean-ka halka qaar kalena lagu la'yahay. Doontan ayaa markay soo dhaqaaqaysay waxaa saarnaa 22 qof oo tahriibiyaal ah, waxayna ku degtay iyadoo maraysay gunta dhexe badda Mediterranean-ka ee u dhexeysa qaaradaha Yurub iyo Afrika, taasoo ay ka gudbaan tahriibiyaasha doonaya inay galaan Yurub ee ka tagaya qaaradda Afrika. Kadib markii ay doontan degtay waxaa ku dhintay 2 caruur ah, halka 17 kalena soo badbaadeen, 2 ruuxna weli lagu la'yahay gudaha badda, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. Wakaaladda wararka ANSA ee laga leeyahay dalka Talyaaniga ayaa arrinkeeda sheegtay in 3 ruux ay ku dhinteen badda, halka 3 kale la la'yahay 15 kalena ay ka soo badbaadeen mawjadaha hirarka badda. Macda halka ay ka soo shiraacatay ilaayo iminka doontaan, balse inta badan waxay dadka tahriibiyaasha ka gudbaan xeebaha wadamada Tunis iyo Libya, kuwaas oo ay ku go'een boqolaal dad ah. Badda Mediterranean-ka oo ka mid ah badaha caalamka ayaa waxaa marar badan sidaan oo kale ugu degay boqolaal doomo ah oo ay saarnaayeen dad rakaab ah oo tahriibiyaal ah. Tahriibiyaasha kama waansaqaataan dhibaatada diifta iyo dhabaha dheer oo ay u bereerayaan, taasoo qaarkood in badan naftooda ay ku halligeen. Geeska kale, ciidamada maamulka Yuhuuda ayaa in ka badan 20 ruux ku dilay koonfurta Lubnaan, halka ay dhaawaceen 10 kale. Qoysas aad u fara badan oo horay guryahooda uga barakiceen ciidamada cadowga sahaynada Yuhuuda intii ay socdeen dagaalada ayaa maalintii shalay oo xad ahayd bilaabay inay dib ugu soo laabtaan guryahooda. Koolka ay dib ugu soo laabteen guryahooda waxaa weerar ku ekeeyey islamarkaana rasaas ooda kaga qaaday ciidamadeena filcaariga ah ee taagta daran ee cadowga Yuhuuda, kuwaasoo loo carbiyey inay ka adkaadaan dadka shacabka ah ee birmageedada. 22 qof ayay shalay kaliya ku dileen deegaano dhaca koonfurta waddankaasi, halka ay dhaawacyo daran gaarsiiyeen sahaynada 124 kale. Maamulka Yuhuuda ayaa dadka intaasi leeg waxaa suuqay rasaas ay rideen ciidamadooda oo loogu talagalay mid bareer ah oo dadkan shacabka ah lagu laayo. Kayaanka sahyuuniya sababta ay ugu maadayaan isla markaana ay dadkan ugu diidayaan inay guryahooda ku soo laabtaan waxay tahay inay doonayaan qabsashada dhulka ay haatan ciidankooda duulaanka military ku joogaan. bilowgay dagaalka ayna si cad u sheegay ciidamada yahuuda inay u socdaan ulbalaarsi laakiin hadalkaas ayaa markay sheegeen yahuuda waxa dad badan oo ku nool waddanka Lubnaan ka dhigteen mid afka baarkiisa hadda ayaa muqataa wixii la saadaalinayay cadawga qudhiisana uu sheegay yahuuda ayaa dad cadaw ku ah muslimiinta isla markaana had iyo jeer ku soo xadgudbaa mana garanayaan dhagahoodana ma maqlayaan waxaan ka hayn luqada rasaasta iyo qitaalka dhinaca kale ciidamada ruushka ayaa la wareegay magaalo muhiim ah oo ku taala bariga Ukraine wasaaradda dagaalka ee dawladda ruushka ayaa maalintii shalay oo talaado ahayd ku dhawaaqday in ciidamadoodu la wareegeen magaalada Filika Nafosilka oo ku taala magaalada Donetsk ee bariga waddanka Ukraine warka soo baxay askarta Ukraine ayaa waxay ku xaqiijeen inay isaga baxeen qaybo ka mid ah magaaladan balse ay uga baxeen xeelad dagaal sida ay hadalka u dhigeen waxayna intaas ku dareen ciidamada Ukraine in lagu go'doomiyo magaaladan taasi ayaa muujisay cabsida soo wajahday askarta Ukraine ee keentay inay isaga baxaan magaaladan istaraatiijiga ah ee gacanta ku hayeen askarta xukuumadda Kiev ayaa intaas ku daray inay u soo muuqatay halista ay ku jiraan oo ay dhixtiraareen oo ay bartanka ka taagan yihiin sidaas darteedna ay talaabadan qaadeen si ay khasaare culus halkaasii loogu gaarsin laakiin warar hoose oo soo baxay ayaa sheegaya in ciidamada Ukraine ay baga carrayaan meelo far badan oo ka mid ah dalkaasna ay ka baxeen maadaama ciidamada ruushka maalmihii la soo dhaafay soo rogaal celiyeen askarta Ukraine ay wajahayaan dhaqaale yar aad u baahsan iyadoo uu dhawaan Donald Trump sheegay inuu gacmaha ka laaban doono lacagaha ay ku qufaysay dawladda oo majaraha u hayo caalamka ugu dambeyntii magaalo ka tirsan dalka Mareykanka oo muddo 30 sano ah shan maalmood oo kaliya ka badbaaday in dil uu ka dhaco haddaba waa tuma magaaladaas booliska dawladda Mareykanka ayaa sheegay in markii ugu horeysay muddo 30 sano ah New York oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee ku yaala waddanka Mareykanka aysan muddo shan maalin ah xabad dhimasho sababtay ka dhicin warkan ayaa marka la fiiriyo dhanka xukuumadda Washington iyo dadka Mareykanka oo ahaa mid farxadeed halka qaar badan oo ka mid ah dadyowga dunida ku noolaan wax badan ka ogeyn waxa ka dhacaya Mareykanka ay la yaaban yihiin arintan dhacdan ayaa sidoo kale tusaale muuqata ka bixinaysa inuu Mareykanka yahay mid ka mid ah wadamada ugu amni xun ee caalamka haduusan baheen kan ugu horeya haddii magaalooyinkii caasimada ahaa ee ciidanka ku badnaa amnigooda aad loo ilaalinayay sidaan yihiin waa sida xaaladda magaalooyinka kale ee ku yaala gudaha waddanka Mareykanka intay in leego dambiya ayaa se ka dhacday 24 saac ee soo martay habeen iyo maalin intaba waxyaabaha xusida mudan ee la yaab kale oo haatan la soo tabiyay oo na soo gaaraya waxaa ka mid ah markii ay ku dhawaaqeen arintan ciidamada booliska ee xukuumadda Washington waxaa gudaha magaalada New York lagu toogtay in 40 sano jir ah kaasoo durbadii baloola carray goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada taasi ayaa wajigabaxay wax qabad la'aan ka dhigtay warka ka soo baxay ciidamada booliska ee Mareykanka dad badan oo ku nool caalamka oo wax badan ka ogeyn Mareykanka ayaa looga sheekayaa inuu yahay mid amni ah waxa ay xaqiiqada ka salgaarayaan markay tagaan oo hindhahooda ku arkaan cabsida iyo amni darada baahsan ee ka jirta gudaha waddanka Mareykanka ayna arkaan hadalada madal hufka ah ee malaa'awalka oo ah inuu waddanka Mareykanka yahay mid amni ah qorax soo baxday saacba lagu maqarin kare dawladda Mareykanka ayaa mar waliba waxay warbaahinteeda u rabaaydeysan isku dayaan inay dafiraan runta taala banaanka oo geed dheer iyo mid gaabanba u fuulayaan taasoo dadka uga dhiga hadalaan waxba ka jirin oo la isku keenay qofka wax garadka ah ee caaqilka ah ayaa fahmayay Mareykanka waa dalka ugu xun ee caalamka marka aynu ka fiirino dhinacyada amniga iyo musuqmaasuqa marar kala duwan qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in waddanka Mareykanka ee qaarada Ameerika uu yahay dal tahli ku ah oo dhibaato mooye khayr aan laga soo tabinaynin waxaa sidaasi u markhaati ka cayay isla gaalada gudahooda haddii aan been ka sheegayno Mareykanka
hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanaya warbaahinta islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan in ka badan 13 kun oo reer falastiin ah oo qaba dhaawacyo kala duwan oo sugaya inay helaan caafimaad dibadda ah kadib markii ay ku naafoobeen xasuuqa yuhuuda waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdi fataax faarax deeriye
iyadoo lagu dhawaaqay xabad joojin ka dhacda marinka go'doon sanay qaza ayaa waxa loo gaaday heerka uu leegay dadka ku dhaawacmay dagaalka xasuuqa ah ee 15ka bilood ka socday marinka waxayna tiradooda wasaaradda caafimaadka ee qaza ku sheegtay inay gaarayaan ilaa 11,166 qof oo dhaawaca xafiiska warbaahinta dawladda ee marinka qaza ayaa soo kala diiwaan geliyay in dadka dhaawaca ee u baahan baxnaaninta muddo dheer ay gaarayeen 15,000 oo qof soo kala wasaaraddu waxay sheegtay in tirada dadka curiyaamay ay gaarayaan 4,500 oo qof iyadoo 18% dadkaasi ay ahaayeen caruur halka 12,700 oo qaba dhaawacyo halis ah iyaguna u baahan yihiin in dibadda loo qaado xasuuqan yuhuudda oo socday in ka badan 15 bilood ay yuhuuddu kula kaceen dadka falastiiniyiinta ah ee ku sugan marinka qaza iyadoo ay yuhuuddu aysan badbaadin xarumihii caafimaadka ee dadka dhaawaca ay lagu daweynayay sida ay sheegtay wasaaraddu tirada shaqaalaha caafimaadka ee ku shihiday xasuuqa ayaa gaartay 1,155 dhaqtar waxaana ka mid ah 3 dhaqtar oo lagu dilay gudaha xabsiyada yuhuudda marka intaasi laga soo tago waxaa sii dheer in ilaa 360 dhaqaatiir ay yuhuuddu maxaabiis ahaan u kaxaysteen 34 isbitaal oo ku yaala marinka qaza ayaa gabi ahaanba la gubay shaqadana laga joojiyay halka isbitaalada intooda kale ay ku shaqeynayeen awood xadidan oo aan mararka qaar loo ogolayn inay dhaawacyo cusub qabtaan ama ay la kulmayeen go'doomin adag agaasimaha isbitaalka Kuweyt Suhayb Al-Hamas ayaa mar u la hadlayay warbaahinta yiri maanta waxaan ka hadlaynaa nidaam caafimaad oo ka burburay dhammaan adeegyadii deegaanadii waxaan ka hadlaynaa marinka qaza oo gabi ahaanba burburay haddii ahaan lahayd xagga kaabayaasha dhaqaalaha ama qaab dhismeedka sare isagoo burburay in ka badan intii aan filaynay oo aan ka aragnay shaashadaha telefishinka
نحن اليوم نتكلم عن وقف للإبادة الجماعية بعد أكثر من 15 شهرا من حرب التطهير العرقي التي استمرت على قطاع غزة أمام الصمت الدولي والعربي والإسلامي اليوم أمام استهداف كامل المنظومة الصحية وانهيارها بشكل كامل نحن اليوم نتكلم عن منظومة منهارة بشكل كامل في كل المجالات الخدماتية والبيئية والصحية اليوم نتكلم عن قطاع غزة المنكوب المدمر بشكل كامل ونتكلم عن بنية تحتية وبنية فوقية حجم الدمار أكبر مما ممكن أن تصفه وسائل الإعلام
marka laga soo tago dhaawacyada faraha badan Al-Hamas waxa uu intaasii ku daray waxa aan ka hadlaynaa tiro aad u badan oo shuhada ah oo gaaraya 47,107 qof iyadoo aan la xusin heerka burburka nafsiga iyo tirada caruurta ee ku agoontooday dagaalka Al-Hamas waxa uu ku tilmaamay isbitaalka goobta ama meedaniga inay yihiin kuwa matalaya nidaamka caafimaadka ee marinka qaza kuwaasoo ah isbitaal gurgura oo wax ka qabta meel kasto ay xaaladu ka jirto isagoo raaciyay waxaan ugu baaqayna adduunka inay naga caawiyaan marxaladan soo kabashada waxa kale oo ku baaqay in nidaamkan lagu taageero shaqaale caafimaad qalab iyo daweyn iyo in la dhiso isbitaalo badan oo meedani ah isagoo oo taas ku micneeyay in dhismaha hal isbitaal oo qaadan kara 3-5 sano waqtigaasna uu yahay waqti dheer marka loo fiiriyo waxa ay dadku u baahan yihiin maadaama ay dadku ka soo baxeen marxalad adag oo ay yuhuuddu geysatay jaraa'im kala duwan Al-Hamas ayaa ku nuuxnuuxsaday waraysi uu siiyay warbaahinta in si degdeg ah loogu baahan yahay in la furo isgoyska Rafah si loo marsiyo dhaawacyada si loogu dabiibo dibadda maadaama liiska sugitaanka uu dheer yahay awoodahana ay xadidan yihiin isagoo carabka ku adkeeyay in markasta oo sida ugu dhaqsiyaha badan dibadda loogu qaado dhaawacyadaasi ay tahay markasta oo ay sii korodho fursadaha ay ku noolaan karaan arintanina waxay yareynaysaa cadaadiska saaran wasaaradda caafimaadka ayuu yiri Al-Hamas
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صور خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
بالزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الأسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.